TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจในรายการ TechSauce Podcast ค่ะ
วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน Special Edition นะคะที่เราจะมาจับมือร่วมกันกับทาง TMA นะคะหรือว่า Thailand หรือว่า Thailand Management Association นั่นเองนะคะประเด็นที่สำคัญค่ะที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริหารในองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็คือวิกฤตในอดีตนะคะบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแน่นอนตัวมี่เองนะคะคือถึงแม้จะเคยเผชิญกับสถานการณ์ต้มยำกุ้งแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะยังไม่ได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะก็ที่บ้านนะคะก็เจอปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายๆคนค่ะพอเราไม่ได้สัมผัสนะคะไม่ได้ทำธุรกิจในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ถึงว่าการจัดการบริหารในช่วงที่ยามที่เกิดวิกฤตจะทำอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือผู้บริหารที่เคยผ่านช่วงวิกฤตในยามต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งเอ่ยแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะทั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิเศษมากๆที่เราจะได้ไปพูดคุยกับนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นกรรมการนะคะอยู่หลายบริษัทด้วยกันซึ่งเดี๋ยวท่านจะมาแชร์นะคะว่าท่านบริหารจัดการเวลาอย่างไรในการเป็นกรรมการอยู่กว่า8บริษัทด้วยกันนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกับดร.ลัคนาลีละยุทธโยธินนะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์ไปพบกับท่านกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ลัคนาวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สละเวลาให้กับทางพวกเรานะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตในอดีตนะคะแล้วก็เราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะดร.เผอิญเห็นทราบมาว่าปัจจุบันเนี่ยนั่งเป็นกรรมการอิสระอยู่หลายที่มากเลยไม่แน่ใจว่านอกจากที่ไทยพาณิชย์แล้วมีที่ไหนบ้างนะคะ
ก็จะมีที่แกรมมี่นะคะเสร็จแล้วก็จะมีบางจากรีเทลที่ขายกาแฟกับที่ร้านสปานะคะก็จะมีเชอร่าไม้พื้นนะคะซีเมนต์นะคะแล้วก็ล่ำสูงที่ขายน้ำมันพืชเทคโนเมดิคอลที่ขายเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็บริษัทเอชองโลจูคิสที่เป็นเครื่องสำอางนะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของแบรนด์ซันโตรีคือเริ่มเป็นเซราบอสแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นแบรนด์ซันโตรี
ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยเพราะว่าแต่ละธุรกิจก็มีรูปแบบลักษณะที่มีความแตกต่างกันยามที่เจอวิกฤตก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันนะคะค่ะวันนี้เลยอยากให้ทางเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนค่ะว่าตอนช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยแบรนด์ต่างๆที่ทางดร.เห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ตัวเองเป็นผู้บริหารอยู่ด้วยหรือว่าแบรนด์อื่นๆธุรกิจอื่นๆที่ประสบเผชิญกับปัญหาค่ะเขามีเคล็ดลับหรือกระบวนการอะไรที่น่าสนใจที่ทางดร.รู้สึกว่าอยากจะหยิบยกมาเป็นประเด็นที่มาแชร์กันโดยเฉพาะหลังจากช่วงที่ปลดล็อกดาวน์ในสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะคะ
คือจริงๆวิกฤตการโควิดเนี่ยนะคะเป็นวิกฤตการที่มันไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่เราเคยเจอมันเกิดขึ้นทั่วโลกมันเกิดขึ้นกับทุกคนมันเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยล้วนแต่สะเทือนกับเรื่องตรงนี้หมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราเนี่ยจะต้องปรับแผนของเราทั้งหมดนะคะตั้งแต่โมเดลการทำธุรกิจรวมทั้งสตรัคเจอร์ขององค์กรนะคะแล้วก็ลักษณะของการค้าขายมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้คนเนี่ยมาแตะกันอ่ะเข้าใจไหมฮะคือคนต้องทัชเบสคืออยากพยายามมองธุรกิจเราทำไงถึงจะไม่ต้องให้เขามาเจอกันมาชนกันหรือว่าให้น้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเสริมตั้งแต่มองธุรกิจของเรานะคะว่าสิ่งไหนที่เราพยายามที่จัดขึ้นมาแต่คนเนี่ยยังสามารถจะเอนเตอร์เทนสามารถจะใช้บริการแต่ตัวอาจจะไม่ต้องมาแตะกันหรือว่าอยู่ใกล้กันมากเกินไปที่ขำๆนะคะเขามีการจัดคอนเสิร์ตเนี่ย drive to เนี่ยนะที่กรีซเนี่ยก็อยากคนอยากจะฟังคอนเสิร์ตถูกไหมฮะอยากจะสนุกกับคอนเสิร์ตอยากจะสนุกกับเพลงแต่เขาก็ไม่อนุญาตให้คนเนี่ยมานั่งดูคอนเสิร์ตปกติเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาก็ไปคิดถึงสมัยโบราณที่หนุ่มสาวเวลาจีบกันนะเราจะต้องขับรถถูกไหมคะนั่งอยู่ในรถไปดูกลางแปลง ขาก็อะแดปตรงนั้นเนี่ยให้ทุกคนนั่งฟังคอนเสิร์ตทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ในรถตัวเองแล้วก็จอดเป็นพาร์คที่ใหญ่ๆอันนี้ก็แก้ไขอันนั้นไปได้หรืออย่างที่แกมมี่เนี่ยเราต้องจัดคอนเสิร์ตถูกไหมคะเราต้องมีคอนเสิร์ตเพลงอันนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เข้าเนี่ยเรารวบรวมคนมาอยู่เป็นพันเป็นหมื่นไม่ได้วิธีการทำก็คือทำเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์เลยปรากฏว่ามันก็เวิร์กมากนะบัตรก็ขายในเวลาที่สั้นแล้วก็คนเข้ามาก็ชักรู้สึกเออก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะในสถานการณ์ตรงนี
้ถ้า
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยอนาคตเนี่ยเวลาเข้าสู่โหมดปกติแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น source of business อีกอันนึงค
ือ
เราสามารถทำปกติได้เราสามารถจะทำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็น plus on นะฮะ
ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆอย่างของแกรมมี่เนี่ยที่เป็นคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีโอกาสได้รับชมเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ยินว่าบัตรเนี่ยขายดีมากๆเลยคือมีคนดูเยอะมากค่ะแล้วก็กลายเป็นประสบการณ์ใหม่เนอะซึ่งเราสามารถที่จะรับชมจากที่บ้านได้แล้วก็บางทีตรงเนี้ยพอหลังจากไครซิสไปอาจจะสปินออฟมาเป็นการเป็นธุรกิจใหม่ก็ยังได้ด้วย
นี่ไงคือเป็นแอดออนทันทีของธุรกิจแล้วก็จากเดิมสมมติว่าเราคนมาเนี่ยอาจจะคนที่อยู่ในบริเวณที่เดินทางได้ถึงจะมาดูใช่ไหมฮะแต่จากการทำออนไลน์คอนเสิร์ตเนี่ยมันทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกเลยใช้ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นโมเดลของธุรกิจอีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเวลาเข้าสู่หมด
ค่ะทีนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่ะตอนที่เกิดยุคต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็อย่างแฮมเบอร์เกอร์คริสิสหรือถ้าอีกมุมนึงก็อย่างน้ำท่วมซึ่งจริงๆก็ถือว่ายังเกิดอยู่แค่ในวงประเทศไทยอะนะคะในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวิกฤตในอดีตเรามีการเอาเรียกว่าkey takeaway ละกันหรือว่า lesson learned อะไรที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้บ้างคะดร.
คือในสมัยก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราความจริงเราเจอวิกฤตมาตลอด
ไปเยอะตลอด
ว
ิ
กฤต
ตั
้งแต่พฤษภาคมินนะฮะจนกระทั่งต้มยำ
ช่วง
น
ี้
จนกระทั่งหวั่นนกคือมันเกิดของมันอยู่ตลอดเวลาแต่หน้าที่เราคนทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเพียงแต่ว่าโควิดครั้งนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกพร้อมกันอดีตมันอาจจะเป็นกลุ่มๆเป็นหย่อมๆนะฮะยกตัวอย่างในปีที่เกิดต้มยำกุ้งไครซิสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนี่ก็ตอนนั้นขึ้นมาเป็น CEO ครั้งแรกในปี1997เนี่ยนะฮะก็เพิ่งจะขึ้นมาใหม่ๆเราต้องไปดูตั้งแต่โรงงานไฟแนนซ์ HR นะฮะมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดึงการเรียนรู้ด้วยนะฮะหลายๆอย่างแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือโรงงานเนี่ยถูกสร้างมาเพราะว่าตอนนั้นสินค้าขายดีมากสร้างขึ้นมาเพื่อจะกะว่าจะขายต่อไปอีก20ปีอีก10ปี20ปีเพราะฉะนั้นโรงงานก็สร้างใหญ่มากเลยพอเกิดไอ้ที่ต้มยำกุ้งไครซิสขึ้นมาเนี่ยของส่งออกไม่ได้นะฮะเราขายในนี้เราก็มีปัญหาเล็กน้อยเพราะตรงนี้เนี่ยมันเกิดสภาวะที่ทุกคนก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราขายเนี่ยนะฮะมีปัญหาการขายต้นทุนของเราจะขึ้นทันทีเลยรวมทั้งโรงงานใหม่ที่สร้างต้นทุนก็ขึ้นแต่เชื่อไหมฮะในทุกวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสเสมอเลยทุกคนเนี่ยจะต้องอย่ามองแต่ปัญหาเราต้องกลับมามองที่โอกาสด้วยอ่ะช่วงนั้นนี่นะฮะบริษัทตื่นเต้นมากเลยเราทำยังไงเราเรียกให้พนักงานทั้งหมดเนี่ยช่วยกันลดคอสนะฮะเพราะเราไม่ได้เลย์ออฟใครเลยแต่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลดคอสในสภาวะปกติถ้าไปขอแบบนี้อาจจะยากนิดนึงแต่เชื่อไหมว่าในสภาวะที่เกิดปัญหาอย่างเงี้ยพนักงานจะให้ความร่วมมือที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นการจัดการที่อย่างมีประสิทธิภาพการขยับตรงไหนเนี่ยเราจะขยับได้คราวนี้เราก็ต้องมามองที่ว่าโรงงานเราถูกสร้างขึ้นมาในเพอร์เพสอันนึงที่ใหญ่มากพอเสร็จแล้วเนี่ยมันผลิตอย่างนั้นเราถ้าเราปล่อยพายอย่างเงี้ยโดยไม่ทำอะไรนั่งมองอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนเราจะอยู่ไม่ได้ตอนนั้นเราก็มาคิดกันว่าถ้าวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะหาสินค้าใหม่นะฮะที่ใช้ลายการผลิตของเราเพื่อที่จะเป็นแชร์คอสกับตัวเดิมที่มันขายอยู
่
ในที่สุดเชื่อไหมฮะวีต้าสินค้าตัวเนี้ยเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเลยเราผลิตวีต้าออกมาเพราะใช้ลายเหมือนกันนะฮะในลักษณะของการผลิตที่ไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแอดมออะไรอีกเล็กน้อยเราก็เลยได้สินค้าใหม่ที่ออกมากลายเป็นอีกพิลล่าหนึ่งขององค์กรเลยขายดีมากถ
้
าไม่มีวิกฤตตรงนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้เกิดเพราะว่าเรามัวแต่คิดว่าไอ้ตัวเดิมเราก็ขายดีอยู่แล้วเราก็ไม่สนใจจะหาอะไรใหม่อ่ะแต่เพราะใครมันจะบีบเราจนกระทั่งเราต้องลุกขึ้นมาแล้วมองหาโอกาสอ่ะ
อืมค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะก็จำได้เลยค่ะว่าแบรนด์วีต้าเนี่ยก็เกิดช่วงระยะเวลาหลังจากที่เกิดไครซิสพอดีไม่นานนะคะต้มยำกุ้ง
ขายดีมากเลยมันก็เลยกลายเป็นอีกโอกาสนึงขึ้นมานะคะ
เป็นการ utilize assets ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแล้วก็แตกลาย business ใหม่ด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอบ้านเราเจอเหตุการณ์อย่างตอนช่วงน้ำท่วมกระทบบ้างไหมคะ
ช่วงน้ำท่วมเนี่ยกระทบบ้างคราวนี้ สินค้ามันก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะคะช่วง1เดือน2เดือนก็จะจบไปการน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำลดเนี่ยเราก็เริ่มจัดการได้แต่ตรงไอ้วันไอ้เรื่องของโควิดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สเกลมันใหญ่มากนะคะแล้วก็ความกลัวของคนที่จะไม่แตะกันตรงนี้สูงเพราะฉะนั้นเราต้องมามองโมเดลของธุรกิจใหม่เลยว่าทำยังไงที่เราจะทำให้มันทัชเลสคือไม่ต้องมาแตะกันมากนะทำยังไงเราจะทำธุรกิจเราได้นะคะหรือคลินิกเนี่ยแทนที่จะให้เขามาหาเราเราสามารถที่จะให้เขาโทรแล้วแชทกันก่อนจนกระทั่งมันหนักจริงๆถึงมาหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายจำเป็นไม่จำเป็นต้องมาที่ยิมแล้วทุกคนเข้าที่วิดีโอคอลเราออกกำลังกายพร้อมกันมีเทรนเนอร์ตรงหน้าเรานะคะแต่ออกกำลังกายไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโหมดของการทำงานของเราเนี่ยให้เข้ากับสิ่งนั้นอย่าคิดว่ามันมาแป๊บเดียวแล้วมันไปน้ำท่วมอาจจะเสร็จแล้วลดแล้วไปแต่โควิดเนี่ยวันที่มันเกิดไอ้ตัวระบาดนี้แล้วเนี่ยนะคะอนาคตมันอาจจะเป็นกลายพันธุ์การตัวเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมตลอดหน้าที่ของเราคืออย่าหลอกตัวเองว่ามันจะไปอ่ะมันไม่ไปหรอกเราอาจจะเบาลงแต่ว่ามันไม่ไปเพราะฉะนั้นต้องมองที่ธุรกิจเรามันจะต้องสะอาดมากขึ้นนะคะเพราะประชาชนกลัวเราจะต้องไฮจีนิกเนี่ยต้องมาเป็นตัวหลักเลยคนไทยนี่กลัวนะคะเราใช้เจล 89% เราใส่มาสก์ 95% ซึ่งบ่งบอกนิสัยอยู่แล้วว่าเราขี้กลัวติดๆอันนี้ข้อดีนะคะมันเลยทำให้ของเราไม่ระบาดมากเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะของพอไฮจีนมันมาแล้วเนี่ยเรามาดูที่ประชาชนคนที่อยู่บ้านเนี่ยถูกกักอยู่ในบ้านออกไปไม่ได้สุดท้ายเนี่ยต้องพยายามทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยแต่ละคนมันมีทาเล่นของตัวเองเยอะนะมันทำกับข้าวได้เก่งมันปลูกผักได้เก่งนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเรียนไอ้โน่นเรียนไอ้นี่ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเลยทำเกิดธุรกิจใหม่ๆเยอะเลยขายต้นไม้เนี่ยรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คนซื้อต้นไม้ออนไลน์ส่งมาจากเชียงใหม่เนี่ยฮะเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งอีกหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เทรคมันเกิดอะไรเทรคมันมีสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันคนเวิร์กฟอร์มโฮมถูกไหมคะองค์กรเนี่ยลองอิมเมจินนะถ้าเขาไม่ได้ใช้คุณมา 3-4 เดือนเนี่ยถามตัวเองนะต้องการอีกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัพสกิลรีสกิลนะคะเราจะนั่งเฉยๆไม่ได้เพราะเขาจะมองเห็นเลยว่าตำแหน่งนั้นน่ะไม่ต้องมีก็ได้เขาสามารถจะรันโดยออโตเมชันหรือทำอย่างอื่นที่อาจจะปลอดภัยกับตัวเขาเองมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาต้อง alert ตลอดเวลาต้องพยายามมองหาโอกาสในท่ามกลางวิกฤตเสมอเลยอย่ามัวแต่นั่งว่าวิตกกังวลกับวิกฤตเพราะวิกฤตมันจะอยู่อย่างนี้แหละคุณต้องหาโอกาส
อืมค่ะทีนี้พอดร.ได้มีโอกาสบริหารค่ะองค์กรที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ multinational company นะคะบริษัทข้ามชาติหรือว่าองค์กรที่เป็นแบบไทยเลยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับแบบมากน้อยแค่ไหนเวลาเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาเขามี culture หรือเขามีกระบวนการในทำงานที่แตกต่างกันมากแค่ไหนคะ
มันแตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็น MNC เนี่ยเขาจะเน้นที่process มากกว่าคนในขณะที่องค์กรของไทยเนี่ยเราจะเน้นที่คนเนี่ยมากกว่า process เพราะฉะนั้นถ้าใครคนใดอย่างเช่นแม่ครัวของเราคนเก่งเราออกไปคนหนึ่งอาหารเราก็กลายเป็นแม่อร่อยในขณะที่ของ MNC เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนมี AW นะมีวิธีการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ครบหมด AWI อะวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาคนเขาเนี่ยเปลี่ยนคนเขาก็ยังสามารถจะเมนเทนลักษณะนั้นได้ในขณะที่ขององค์กรไทยเนี่ยเราจะเน้นที่คนน่ะคนเก่งคนนั้นขึ้นมาถ้าเปลี่ยน CEO ปุ๊บเนี่ยบริษัทก็มีปัญหาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องปรับตัวมันดีดีกับไม่ดีคนละอย่างข้อดีของตรงนั้นคือ process นะฮะเน้นตรง process เรื่องใครมาก็จะทำได้ส่วนของคนไทยเนี่ยเราเน้นที่คนแต่ข้อดีก็คือ
ไทยเนี่ยเราจะเน้นที่คน
คนนั้นเก่งมันก็จบแต่ถ้าเกิดคนเปลี่ยนคนปุ๊บหรือเกิดอะไรขึ้นน่ะองค์กรก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เขาเรียกไฮบริดเนี่ยนะคะของทั้งสองอย่างเนี่ย
ค่ะก็ความเป็นไทยจริงก็มีข้อดีก็คือการเอมพาธีนะความเข้าใจคนแล้วก็อยู่กันแบบเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจกันแต่ว่าแน่นอนเรื่องของ process ก็ต้องวางเอาไว้ด้วยเผื่อกรณีที่วันนึงเขาไม่อยู่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมประสานงานกันได้นะคะ
ใช่แล้วอนาคตถ้าเราต้องการขยายธุรกิจเราอะไอการวาง process มันสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราขยายสาขามันจะต้องคอนสิสเทนต์การทำคอนสิสเทนต์จะเกิดขึ้นยังไงก็ต่อเมื่อมี WI มี Bible มี process ของมันเนี่ย ให้ทำอย่างนั้นนั้นทุกคนทำอยู่ตรงไหนก็จะเหมือนกันแต่ถ้าเรารีลาบางคนเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถจะกลุ่มคนขึ้นมาให้เก่งแบบนี้หลายๆคนพร้อมๆกันได้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีของคนที่เป็นองค์กรไทยคือเราอยู่กันอย่างแฟมิลี่เรามีความรักเรามีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นพนักงานก็จะติดกับองค์กรติดเพราะว่ามันมาแล้วสนุกนะฮะมาแล้วมันเป็นครอบครัว
มาเจอเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี
้
ค่ะแล้วอีกมุมนึงคะดร.เป็นกรรมการอยู่ที่หลายๆองค์กรนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำงานร่วมมือกับทางทีมผู้บริหารนะคะเรามีเทคนิคหรือว่าในการทำอย่างไรเพื่อที่จะประสานงานให้มันสอดคล้องกันในยามที่เกิดวิกฤตบ้างคะ
คือบอร์ดเนี่ยนะนี่เนื่องจากเป็นบอร์ดนะฮะบอร์ดกับทีมผู้บริหารเนี่ยเราต้องทำงานด้วยกันนะเพราะว่ามันเหมือนทีมฟุตบอลน่ะคือมันต้องเข้าขากันมันต้องรู้กลยุทธ์ที่เรานัดกันอยู่แล้วนะฮะรู้ทิศทางว่าจะเอายังไงไม่ใช่คนนึงเตะไปซ้ายคนนึงเตะไปขวามันไม่ได้มันทำให้เราแบ่งรีซอร์สออกไปแล้วมันทำให้แทนที่จะออกไปแรงมันก็กลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องทำงานเป็นทีมนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายต้องชัดเจนเราต้องคุยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อไหร่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนแผนไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นแผนเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ตายตัวตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะในสมัยนี้ซึ่งเดี๋ยวไอ้นู่นเกิดไอ้นี่เกิดนี่นะเราต้องจัดการแล้วก็ปรับตรงนั้น
อืมค่ะทีนี้โดยปกติเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยดูแลด้วยอยู่หลายบริษัทมากๆนะคะที่ตอนแรกมีเกริ่นเอาไว้แบ่งเวลาจัดการบริหารอย่างไรบ้างคะเนี่ย
คือจริงๆแต่ละคนเนี่ยมันก็มี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะไอ้การที่ prioritize งานนี่สำคัญมากนี่ควรจึงบอกไป8เนี่ยเป็นอันที่เป็นดีเรคเตอร์ที่ทำงานนะคะทำงานแล้วอาจจะมีรายได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีที่ทำเป็น CSI เยอะตั้งแต่ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดเป็นประธานโนขึ้นผู้บริจาคโลหิตเป็นประธานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดนะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬานะคะเป็น CBECE เป็นเมนทอร์ของบริษัทจิ๋วๆ CSME นี่ก็เป็นมา5ปีแล้วนะคะรวมทั้งกรรมการกองทุนของวัดบวรนี่ก็ทำทั้งหมดเลยแล้วเชื่อไหมคะไม่ขาดนะคะไปทุกงานมันต้องแบ่งเวลาเราต้องดูว่าตรง prioritize เนี่ยมันคืออะไรอะแล้วจัดเวลาในแต่ละวันนะคะคือตื่นเช้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็นอนอาจจะนอนปกตินะคะแต่ว่าตื่นเช้านิดนึงแล้วก็ยามใช้เวลาของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์อะโดยที่เราจะต้องคิดนะคะแล้วก็วางแผนก่อนว่าวันนี้เราจะต้องไปทำอะไรบ้างอะนะคะแล้วก็เก็บมันให้หมดไม่งั้นมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันแต่การจัดการเวลาเนี่ยก็คือหัวใจคำถามที่น้องมินนี่ถามเนี่ยมีคนถามตลอดเวลาเหมือนกันพอใครมาเห็นปุ๊บเอ๊ะพี่ยิ่งทำได้ยังไงนะอย่างว่าอย่างนี้เอ๊ะแต่ก็ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ไปทุกงานไปงานการกุศลเนี่ยมากกว่าคนอื่นอีกด้วยจริงด้วย
ค่ะมีโอกาสได้เจอพี่ที่งานสัมมนาในทีม A หลายครั้งค่ะก็แล้วก็เจอในหลายๆที่มีก็รู้สึกว่าโอ้โหพี่แบ่งเวลาเก่งมากเลยแล้วก็ยังแบบจัดการบริหารในเป็นที่ปรึกษาให้กับอีกหลายๆบริษัทได้ด้วยค่ะทีนี้อยากจะสอบถามเรื่องหลักการบริหารค่ะว่าตั้งแต่ช่วงที่ทำงานมาตลอดนะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรเป็นหลักยึดสำคัญที่ทางด็อกเตอร์ค่ะยึดเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารคนนะคะแล้วก็รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยค่ะอาจารย์จะขอแบ่งเป็น2เรื่องนะคะคือคนแล้วก็ในเชิงของภาคธุรกิจค่ะ
คือบริหารคนนี่นะคะเราต้องมีความที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่เราต้องมีเมตตากรุณานะคะแล้วมุทิตาแล้วก็อุเบกขาก็คือเราทำสิ่งที่เราทำได้นะช่วยเขานะเราทำส่งเสริมทุกอย่างแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยบางอย่างเราต้องหยุดนะคะหยุดแล้วก็ทำใจเพราะว่าเนี่ยเราจะเป็นทุกข์กับตรงนี้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องคนเนี่ยเขาคิดเขากับเราเนี่ยถ้าสิ่งไหนที่เราไม่อยากได้อย่าทริกกับคนอื่นเพราะว่าเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะงั้นเราต้องทำแล้วเวลาที่เราจะดูแลคนเนี่ยเขากับเราเนี่ยถึงแม้จะตำแหน่งคนละอย่างกันเนี่ยแต่จริงๆเราเป็นคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่บริษัทนี้ก็จะเรียกพี่เรียกเจ้เรียกอะไรไม่เรียกว่าซีโอเท่าไหร่นะคือเป็นเท่ากันได้ที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะสนิทกันส่วนถ้าเป็นเรื่องขององค์กรนี่นะคะความซื่อสัตย์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคือคนเราเนี่ยเก่งเนี่ยมันหาได้นะแต่คนดีมันหายากเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยต้องมาเวลาที่เราซื่อสัตย์เนี่ยคนก็จะไว้ใจเราแล้วขนาดเดียวกันในเมื่อเราคนที่เป็นหัวเนี่ยไม่สายหางก็ไม่สายเพราะฉะนั้นเราต้องซื่อสัตย์นะคะแล้ว พี่ส่วนตัวเนี่ยเชื่อเสมอเพราะเป็นคนที่งานเยอะทำงานหนักไม่มีอะไรที่หล่นมาจากฟ้าเนี่ยนะคะแล้วคุณจะรอรับมาจากเทวดาไม่มีคุณต้องทำงานหนักยุคก็จะเอิญอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้เราต้องทำงานหนักเพื่อจะให้มันได้มาแต่เราต้องอยู่บนความซื่อสัตย์ไม่มีการคดโกงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะรำคาญมากเวลาอ่านเจอข่าวที่นักการเมืองหรือใครที่โกงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเรามาถึงระดับตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้ควรจะหมดไปได้แล้วนะคะ
ค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านค่ะบริษัทที่สร้างทีมแบบครอบครัวค่ะเป็น family business นะกับบริษัทที่สร้างทีมแบบเหมือนนักกีฬานะคะก็คือเหมือนทีมฟุตบอลเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับแล้วก็คิดว่าบริษัทเนี่ยมองว่าควรจะเลือกวัฒนธรรมในการสร้างทีมจากอะไรขออภัยนะบริษัทที่สร้างทีมแบบครอบครัวไม่ได้หมายถึงเป็น family business นะเป็น culture culture ในรูปแบบที่แบบเอ้ยอาจจะมีความผูกพันกันในเรื่องของคนมากนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มองว่าเหมือนทำงานกันเป็นทีมค่ะ
คือจริงๆมันเป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะเวลาเราสร้างแบบครอบครัวเนี่ยพนักงานเขาก็จะมีความสุขเข้ามาแล้วเขามีความสุขมาเจอเพื่อนมาเจอพี่นะคะมาเจอน้องเพราะฉะนั้นเขาอยากเขา looking forward ที่จะมาทำงานทุกๆวันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่ดีแต่ข้อเสียก็คือว่ามัน process ของมันเนี่ยมันก็จะน้อยนะคะบางครั้งเนี่ยไอความเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็เลยทำให้บทบังลักษณะของไอความถูกต้องอย่างเป๊ะๆเนี่ยไปเฮ้ยเราจะต้องใช้ไฮบริดที่เน้นอยู่เสมอว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องทุกอย่างเราต้องการอย่างนั้นส่วนคนที่อาศัยที่เป็นทีมแบบนักกีฬาเนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีวินัยนะคะควบคุมตรงการวินัยการมีโปรเซสต่างๆเนี่ยมันทำให้เวลาบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมาถูกออดิตมันจะไม่ค่อยโดนแต่ถ้าครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวไปออดิตเจอตรงนั้นมีออดิตพอยต์ตรงนี้มีออดิตพอยต์มันจะเหนื่อยมากเพราะว่าทุกคนก็จะหยวนๆช่วยกันซึ่งบอกว่าบางครั้งเนี่ยหยวนๆคือความรู้สึกเรากับเขานะฮะแต่ขั้นตอนการทำงานเนี่ยไม่ได้มันจะต้องไปตามวิธีการเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทั้งสองอย่างก็คือส่วนตัวเราทำให้เขาแฮปปี้ที่จะมาบริษัทดีแล้วแต่ขณะเดียวกันเราจะต้องมีขั้นตอนเพราะว่าเป้าหมายต้องชัดเจนถ้าเป้าหมายที่เราคุยกับเขานี่ไม่ชัดเจนเราปล่อยเขาทำแบบมีความสุขแต่ว่าไร้ทิศทางเนี่ยเรากำลังไม่ได้บอกเขาเลยว่าเขาจะไปเชียงใหม่หรือจะไปพัทยาเพราะมันแต่งตัวกับเตรียมตัวไม่เหมือนกันถ้าเราไปเชียงใหม่เราไปเที่ยวอีกแบบนึงแต่ว่าไปพัทยาไปทะเลเราก็ต้องแต่งตัวเตรียมตัวอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องใช้ทั้งสองส่วนนะส่วนนึงคือทำให้เขาเป็นรู้สึกมีความสุขที่มาแต่อีกส่วนนึงคือมันต้องมีวินัยมีขั้นตอนนะคะแล้วก็มีโปรเซสในการทำงานเพื่อให้บริษัทเนี่ยเวลาเติบโตขยายขึ้นไปเนี่ยปัญหาจะได้น้อย
อืมค่ะมีอีกคำถามนึงค่ะมีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังเผชิญวิกฤตในตอนนี้ไหมคะที่ต้องเผชิญทั้งแรงกดดันแล้วก็ความเครียดนี้อยากจะให้เจาะไปในเรื่องของการบริหารเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพความเครียดตอนนี้ที่กำลังเผชิญกันเกือบทุกคนค่ะ
คือพี่เข้าใจนะคือเข้าใจว่าคนพอเจอวิกฤตเนี่ยมันเป็นความเครียดอยู่แล้วนะคะก็อยากจะบอกเลยว่าใจเนี่ยจิตต้องนิ่งนะคะคือพอดีเป็นคนที่นี่เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนะก็สอนธรรมะสอนมาหลายปีแล้วก็จะบอกว่าแรกๆเลยคือต้องรักษาจิตเนี่ยให้นิ่งก่อนเพราะหากว่าคุณเนี่ยมีแต่ความกังวลกับขุ่นมัวเนี่ยคุณจะคิดไม่ออกบอกแล้วไงตอนที่ช่วงวิกฤตเนี่ยของแบรนด์เราคิดถึงวีต้าเราทำจัดการกับตรงนั้นได้ช่วงหวั่นนกนะคะพอเกิดหวั่นนกขึ้นมาเนี่ยความจริงสินค้าก็ทำมาจากไก่ทำมาจากไอ้รังนกเนี่ยมันตรงเป๊ะเลยนะแต่เราเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสออกเป็นว่า5เหตุผลที่ทำไมคุณจะต้องทานสินค้าตัวนี้เพื่อให้ร่างกายคุณแข็งแรงปรากฏว่ายอดขายเพิ่ม 20% คือมันทุกอย่างเนี่ยบอกแล้วว่าในท่ามกลางวิกฤตมันจะมีโอกาสแต่ถ้าสมองของเรากับจิตของเราไม่ใสเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหรอกเพราะเราจะมองเห็นแต่ปัญหาที่เราเผชิญอยู่แล้วเราจะไม่เห็นอะไรเลยลองสงบแล้วถอยหลังมานิดนึงนะเหตุการณ์นั้นน่ะวิกฤตเนี่ยมันจะอยู่กับเราอยู่แล้วแต่ถอยหลังมาซิว่าในท่ามกลางวิกฤตน่ะมันมีอะไรที่องค์กรของเราเนี่ยจัดการได้เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีคนเนี่ยอย่างคนที่เห็นชัดๆน่ะบริษัทที่เย็บเสื้อผ้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเย็บไอ้ที่หน้ากากนี่ก็ชัดเจนมากเลยเขาโดดอย่างรวดเร็วนะคะหรือคนที่เขาสามารถจะผลิตสินค้าอื่นเขาก็โดดมาผลิตสินค้าที่ใกล้เคียงกับโควิดและล่าสุดเนี่ยพอคนผลิตเยอะๆมันก็จะมีการจัมป์ไปลักษณะคือมี NPD อ่ะเพิ่มให้ลูกค้าเราเนี่ยได้สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยโลจิสติกส์ก็จะออกหน้ากากเนี่ย ทำมีคอลลาเจนเนี่ยนะถัก
ค่ะ
ทออยู่ในหน้ากากซึ่งแบบนี้เนี่ยมันคิดออกตอนที่เกิดวิกฤตนี่แหละพอเกิดวิกฤตเราหาทางเพราะฉะนั้นอย่านะฮะอย่าทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจมอยู่กับความยากลำบากเวลาของการที่เราจะเป็นเวลาที่เราจะต้องทบทวนนะคะแล้วก็จัดการกับความท้าทายทางธุรกิจหลายคนเนี่ยขึ้นมาเยินได้เนี่ยก็เพราะมันเกิดวิกฤตก่อนถ้ามันไม่เกิดมันไม่เจออย่างเงี้ยมันใจเย็นๆนะเพราะว่าทุกคนลำบากเหมือนกับเราหมดอ่ะแต่เราต้องสงบจิตนิดนึงนะคะให้มีสมาธินิดนึงแล้วก็พอจิตเราเคลียร์แล้วเนี่ยเราก็ลองมองซิว่าธุรกิจเราเนี่ยทำยังไงที่จะเอา3หลักการเข้าไปนะ cashless คือให้ธุรกิจเนี่ยมันมีการแตะน้อยที่สุดนะคะ cashless ก็คือให้มันใช้โดยที่เงินไม่ต้องจับเพราะว่ามีบางคนกลัวถึงขนาดเงินต้องไปควอรันทีนนี่14วันนะเงินน่ะเงินที่เขาถอนมาเนี่ยใส่กระเป๋าใส่ซองไม่กล้าจับมันเลยเพราะกลัวเชื้อโรคไอ้นี่เราก็พยายามใช้ที่มันไม่ต้องแตะเงินเลยนะคะซึ่งมันรวดเร็วปัจจุบันเนี่ยระบบของเงินตรงนี้มันทำให้ transaction มันเร็วนะแล้วสุดท้ายก็คือ selfless นะก็คืออย่าเห็นแก่ตัวแม้กระทั่งวิกฤตที่เกิดขึ้นเราก็ยังต้องมีใจเนี่ยช่วยคนอื่นตู้ปันสุกตู้สัญจรไอ้การทำอาหารการเนี่ยกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยอย่างน้อยเราช่วยคนอื่นเราก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเราก็จะพอจะมีความคิดที่จะทำอะไรต่ออะไรได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคนเดียวที่ลำบากทุกคนลำบากหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งแล้วก็ลองมองย้อนมองย้อนตรงนี้ซิว่าแล้วเราจะจัดการโดยใช้3คอนเซปต์เนี่ย touchless cashless แล้วก็ selfless เนี่ยกับธุรกิจเราในแองเกิลไหนบ้างแล้วลิสต์ออกมาเลยแล้วเลือกออปชันนะคะอันไหนดีก่อนทำก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเรียงไปเรื่อยๆนะคะ
ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเวฟ2จะมาหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ฮึมมากเลยค่ะทั้งเกาหลีใต้บ้างมีข่าวแบบเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เหมือนกลับมาอีกลอกหนึ่งนะคะแต่ว่าหวังว่าประเทศไทยเราจะไม่เจอนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติมาจริงๆเราก็เตรียมพร้อมตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อที่จะแฮนเดิลตรงนี้ได้นะคะมีคำถามค่ะมีคำถามนึงค่ะปรึกษาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่ะหลังการแพร่ระบาดโควิดทิศทางเนี่ยจะเปลี่ยนไปทางด้านไหนอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของพวกธุรกิจใหม่ๆที่มองเห็นว่าน่าจะมีโอกาสหลังจากนี้นะคะที่ดร.มองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพคนตอนนี้กลัวนะสติแตกกับเรื่องโควิดเนี่ยสุขภาพกลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้สุขภาพดีขึ้นทำให้มันมีความสะอาด personal hygiene อะไรก็ตามที่ธุรกิจมันรีเลทเต็ดอะนะคะในการผลิตไอสิ่งที่ทำความสะอาดง่ายๆนะคะสิ่งที่รักษาให้เกิดไอไฮจีนตรงนี้ไฮจีนิกเนี่ยง่ายๆแล้วก็เสร็จแล้วก็อะไรที่มันโปรเทคร่างกายเราหรือว่าตัวเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมกับครอบครัวเนี่ยจากลักษณะของที่อาจจะติดเชื้อได้นี่นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้กับสกิลใหม่ๆเพราะว่ามันตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเรากำลังเข้าสู่โหมดของการที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีสกิลอัพสกิลเนี่ยนะให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้บางคนอาจจะไม่ชินแต่จำเป็นต้องเรียนรู้นะคะในการใช้สิ่งเหล่านี้เพราะอนาคตมันกำลังเดินทางไปในจุดที่เราไม่สามารถจะถอยหลังได้อย่าคิดว่าโควิดมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะไปหรือมันจะหายเราต้องแอสซูมก่อนว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำธุรกิจยังไงอย่าไปแอสซูมว่าเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่ไปนะคะถ้าเราแอสซูมว่ามันอยู่อย่างนี้แล้วเราทำธุรกิจยังไงไม่ว่ามันจะไปหรือไม่ไปเราก็ทำธุรกิจได
้อันนี้ชอบมากเลยค่ะสุดท้ายค่ะดร. อยากจะให้ทางดร.ช่วยฝากกำลังใจกับหลายๆคนค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าไม่มีเพื่อนในวงการธุรกิจหลายคนเนี่ยตอนนี้นี่ต้องยอมรับว่าเขามีแนวโน้มว่าอาจจะถูกปิดกิจการลงเลยนะคะตอนนี้เขาก็เรียกว่าเครียดมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อดีเพราะว่าหลายๆคนก็อยู่ในวงการของภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของทัวร์เรื่องของทราเวลด้วยค่ะเราจะทำอย่างไรให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งได้บ้างคะ
คือมันจะเป็นสองประเด็นเลยคือหนึ่งก็คือบางอย่างเนี่ยหลังจากที่ตรงนี้เปิดแล้วเนี่ยทัวร์บางอย่างก็อาจจะยังอยู่ได้นะคะแต่ทัวร์บางอย่างอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่ารอตรงนั้นเลยเรามาลองดูซิว่าถ้าเราทำทัวร์เราทำอย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องคิดไปก่อนข้างหน้านะคะเพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยจำไว้เสมอเลยนะคนจีนนี่เขาเก่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าเหวยจีคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคริสิสจะมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอบางครั้งเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำมันขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นอีกชีวิตเราชีวิตหนึ่งของเราที่อาจจะต้องเดินทางไปตรงนั้นอะ แต่ถ้าเรานั่งรออยู่ตรงนี้ไม่ยอมขยับเนี่ยเราก็จะไม่มีเราก็จะมีปัญหานี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นบางขณะปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้เรามองทางเลือกอีกทางนึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องลองพยายามเนี่ยมองรอบตัวแล้วมองไปไกลๆที่อยากจะการมองรอบตัวมองไปไกลๆเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นมองธุรกิจที่เราทำอยู่หรือธุรกิจที่มันเหมือนกับเราบางครั้งการที่เราจะปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นเนี่ยเรามองธุรกิจออกนอกกิจการที่เราทำอยู่ก็ได้อย่างเช่นโมบิลออยล์นี่เขาเก่งมากเลยนะเขาไปเรียนรู้วิธีการถ้าให้เซอร์วิสที่รวดเร็วเนี่ยโดยผ่านไอ้เครื่องบินที่ลงจอด15 นาที15นาทีก็บินเลยทำยังไงความเร็วตรงนั้นเนี่ยเขาไปเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการของไอ้ที่สถานีน้ำมันเขาไม่ได้ไปเรียนรู้จากเชลหรือว่าเอสโซหรือจากปั๊มน้ำมันเลยแล้วเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำเซอร์วิสของเขาเนี่ยให้เอ็กเซลเลนต์โดยการไปดูจากโรงแรมลิสคาวตันซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกในเรื่องการเซอร์วิสไปดูที่ว่าเขาบริการเซอร์วิสยังไงถึงได้มีชื่อเสียงตลอดเวลามาเนี่ยอยู่ได้นะคะและสุดท้ายก็พบว่าบางครั้งเนี่ยพนักงานบางคนเนี่ยไม่มีทางที่เราจะสอนให้มันเป็นเซอร์วิสเพอร์เซนต์ได้เลยต้องรับคนตั้งแต่ต้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องมองเฉพาะธุรกิจเรานะมองออกไปซิว่าของคนอื่นของสิ่งอย่างอื่นแล้วเราสามารถจะอะแดปต์ตรงนั้นเนี่ยมาจัดการกับชีวิตเรากับจัดการธุรกิจของเราได้ไหมอย่ามองแต่สิ่งที่เหมือนกันนะ
อืมค่ะขออีกคำถามหนึ่งนะคะยังมีมาจากทางบ้านภาพแมกโรค่ะทางดร.มองว่าหลังจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจทิศทางบ้านเราจะเป็นอย่างไรคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเลิกว่าเกิดระลอก2ขึ้นมาอีกทีนึงแน่นอนมันก็คงจะหนักหนาค่ะแต่ว่ามันน่าจะยืดเยื้อแค่ไหนตามมุมมองของท่านดร.ค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็พิจารณาว่า GDP ของเราปีนี้จะติดลบ 5.3 นะคะและขณะเดียวกันก็อย่างของไทยพาณิชย์น่ะเราก็พิจารณาว่ามันอาจจะแย่กว่านั้นนะคะซึ่งในแต่ละอันเนี่ยมันก็บ่งบอกละติดลบแง่ๆเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะไปฝันว่ามันจะเป็นบวกแล้วมันยังคงไม่มีช่วงนี้แล้วบางก็มีการพิจารณาอีกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้คาดว่าจะล่างเนี่ยนะฮะต่อไปจะถึงประมาณ 2-3 ปีเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ให้ได้ในขณะนี้เราเหมือนกับเราเนี่ยเดินทางเข้าไปในทะเลทรายละเราจะมานั่งรอว่าเอ้ยเราจะเอาต้นไม้เราจะเอาผลไม้มันไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องมองว่าตรงนั้นน่ะแล้วเราจะ survive ได้ยังไงในคอนดิชันนั้นก็เราอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเราเลือกไม่ได
้ค่ะได้ต้องขอบพระคุณดร.มากเลยค่ะวันนี้มีจดเทคโน้ตเยอะมากแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะสรุปออกมานะคะเป็นทั้งบทความแล้วก็ในรูปแบบของไปถ่ายทอดผ่านทางพอดแคสต์สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางดร.มากค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายครั้งในอีกอนาคตนะคะจะขอเรียนเชิญกลับมาพูดคุยอีกครั้งโดยครั้งหน้าจะขอเป็นพบเจอตัวนะคะแบบเฟสทูเฟสค่ะได้ขอบพระคุณท่านดร.มากค่ะ
สวัสดีค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts